Blaðsíða 137. Rammatexti. Trú og heilin. Nýlega rannsóknir taugasérfræðinga hafa sýnt að trú hefur áhrif á heilastarfsemi. Búddistar voru beðnir að hugleiða og heilalínurit var tekið af þeim leið. Í ljós kom að við hugleiðslu dró úr starfsemi hvirfilblaðanna sem stjórna því hvernig við skynjum okkur sjálf í tíma og rúmi. Þetta gat valdið því að skilin milli sjálfsins og umheimsins dofnuðu hjá hugleiðandanum og honum fannst hann sameinast alheiminum. Margir hafa lýst svipari reynslu við hugleiðslu, leiðsluástand og bæn. Heimild, maðurinn, blaðsíða 287. Eru Íslendingar trúaðir? Í könnun frá Siðmennt 2015 kom í ljós að 46% Íslendinga telja sig trúaða. Margir eru á þeirri skoðun að trúmál eigi að vera einkamál hvers og eins og að fólk eigi að geta tekið sjálfstæða afstöðu til stóru spurninganna lífið og tilveruna. Því hefur myndast markaður á Vesturlöndum fyrir hópa sem bjóð upp á einhvers konar andlega trúarritkun, til dæmis þar sem blanda saman austrænum og vestrænum trúarbrögðum. En aðrir aðhyllast veraldarhyggju, en það stefna sem leggur meiri áherslu á jarðlífið en framhaldslíf eftir dauðan. Þrátt fyrir aukna veraldarhyggju í okkar samfélagi, nota flestir Íslendingar þjóðkirkjuna við athafnir eins og við skírn, fermingu, giftingu og jarðarfarir. Ein af hugsanlegum skýringum á minnkandi vægi trúar í vestrænum samfélögum er að tækni og vísindi hafa að hluta til leyst trúarbrögðin af hólmi. Sumir teljað eftir því sem þekking eykst, því veikari fótum standi trúin í samfélaginu. Nú á dögum eru flestir þeirra skoðunar að ekki sé hægt að taka sköpunarsögu biblíunar bókstaflega. Jörðin er bara sem eitt lítið sandkorn á ystu mörkum vetrarbrautarinnar sem aftur er bara á ein af ótal mörgum stjörnuþokum í alheiminum. Svo virðist sem vísindin geti nú veitt svör við spurningum sem áður var talið að trúin ein geti svarað. Við getum samt ekki litið fram hjá því að trúin býður fjölda fólks upp á svör við spurningum sem vísindin geta ekki svarað. Hún getur sagt fólki að tilgangur þess hér í lífinu hafi dýpri merkingu, að það sé ástæða fyrir tilveru okkar hér á jörðu. Hún getur hjálpa fólki að sætta sig við dauðan og hún getur kennt fólki að það hluti af einhverju yfirnáttúrulegu eða guðlegu sem miklu stærra en fólki sjálft. Efst til hægri ljósmynd í myndatexta segir: Eru Íslendingar trúaðir?